Jidenga basubuzi wansi w'ekibiina ekibagatta kikasita siba mativu n'engeri gavumenti ya Uganda gyekuttemu amawulire ku kirwadde kya Ebola. Isa Sekitto, ssentebe wa kasita, agamba newankubadde obusuubuzi bwa Uganda tebunnakosebwa nnyo munda mu ggwanga. Waliwo amawanga agamaze okuyimiriza bannayuganda okugagendamu, ennyonyi zitandise okulekayo okujja mu Uganda n'ebirala ebigenda okukosa obusobozi wakati wa Uganda n'amawanga amalala. Alowooza nti ekya enkwanaganya amawulire ku kirwadde kya Ebola tetambulidde ku mudigido gwe gumu n'obuzito bwakyo mu Uganda.
Kuba bizinesi nyingi eziri mu kunona n'okutwala ebintu, ekyo kiba kikosa amawanga ag'ebbeeyi n'agatali naguwalira byenga agatali serious nga ate tugendayo nyo nga Dubai nabo nga batandise okwagala okutugaana okufuna visa. Ekintu ekyo kikosa kuba waliwo n'abankubidde ab'India balina visa naye nga ate tebaagala balinnye ennyonyi. So ndowooza si kituufu naye kiba bambi ku oluusi communication eva mu Uganda nga bamu balowooza Ebola mungi nnyo, abalala balowooza Ebola mutono tatiisa ate ne abasawo bali serious bamucontaininze. So ebyo bireeta confusion okulabika nti nno tufuna ne restrictions zifaananye zityo, naye nze nkakasa bannayuganda tugume buli omu yeekuume nga ye Ebola mwangu wa kulwanyisa.